Andao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny alatsinainy 24 ny volana jona hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao. Hotantiraina ny 7 ka hatramin'ny 8 aogositra ho avy izao ny GMJ diosezy ao Antsirabe andehany fahatelo. Mitotaly 4.5 ireo mpandray anjara avy amin'ny diosezy n'Antsirabe ho any amin'ny kongresy eokaristika nasionaly ho tanteraina ny volana aogositra any Antsiranana. Nanentana ny mpino iantoraka amin'ny kristy tsy amin'nytahotra ny papa François tamin'ny fampianarany mialohan'ny vavaka Angelus au Mali. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, nanamafy ny antso ny mba hisian'ny filaminana any faritra Moyen-Orient sy any Ukraine ary Congo ny papa François au Mali. Nanolotra fiara fitondrana marary ho an'ny hôpitaly any Ukraine ny papa François. Fiara fahatelony izao hatramin'ny namakiny ny Russie ady tamin'io firenena io. Manatra fiarabana sy ny firaritsoantsika manakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombotsika ny vaovao mitakariva ity ary ny ho an'ny diosezy n'Antsirabe ho tanterahina amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ny volana aogositra izao ny GMJ diosezy andehany fahatelo. Efa anatin'ny fiomanatanteraka moa ny diosezy n'Antsirabe ankehitriny. Andriamalaza Rery Radio Adja Antsirabe.
Noho ny antony samihafa moa dia nisy fiatoana kely izany teo aloha teo ka hiverina izy amin'ity taona ity ho tanterahina ny 7 hatramin'ny 8 aogositra. Milazalaza manodidina izay indrindra ny aumônian'ny tanora eto amin'ny diosezy i Mopera raha fanomezantso Jean Cri
de izay de mitsarakara ny fioran'ny tanora eto amin'ny diosezy amin'n'ity taona ity. Izy io de andeha amin'ny fahatelo ato amin'ny diosezy tamin'ny taona folosoroarivo no nisy ny voalohany indrindra tamin'izany androzana i Pierre Silveta de no nandraikitra ny tanora. De amin'ny taona 1500 ny andeha amin'ny faharoa i Pierre Noelson no nandraikitra ny tanora. De izao andeha amin'ny fahatelo izao de iny tenako moa no mandraikitra ny tanora eto anivon'ny diosezy. De tsapa sy hita ilay izy fa mbola tsy tena lanse eto amin'ny diosezy ny simisy diosezy satria tsy resaka afa-tsy ny hoe mijoroan'ny katedrala fotsiny de efa mihoatra amin'ny 50 taona izao akoatrany hoe na vikaria apostolika ny diosezy n'Antsirabe zany de nefa ny avoafany telo ny azo CMC diosezy zao. Ny lohahevitra indray de name ny paparay masina tamin'ny kristy mpanjaka le temanakoroa reny le mifalia amin'ny fanantenana ndray de ndray le ho an'ny tsopilyny finoana le hoe akalasa isaky ny fahadi ambyroapolo taona any Roma de nyraisinay ilay tamin'ny kristy mpanjaka teo le mifalia ny fanantenana romanna toko faharoambinny folo de misy araka izany raha mba CMC azy de misy ny fepetra manaraka andreny CMC ireny hoe misy ny fitsaoana sakramenta masina, misy ny alalan'ny azo fijaliana, misy ny konferansa mazava ho azy fa misy ny lametsa fanokafana sy famaranana. Lametsa fanokafana sy famaranana de ny eveka moa no manatanteraka azy ny konferansa voalohany de ny eveka ihany koa amelapelatra momba n'io lohahevitra zay nomen'ny paparay masina io le hoe nytrian tanora antritranyity taona pastoraly ity de av eo i Pierre Anjara Pascal mona conférence faharoa makasika ny hoe ny fanatontolona amin'izao tontolo izao de manahoana ny fetrehan'ny tanora kristianna zay de hoe tokony hitazona mandrakariva ny profilna maha kristianna izy de zay no velabelarin'ny Pierre Anjara Pascal triniterao. De ny fahatelo indray de komisera iaina zay mindraikitra ny resaka herisetra eto Madagasikara no alohan'ny fampianarana mahakasika ny hoe ny herisetra miantsady amin'ny tanora ankehitriny a, na aratsaina na ara-panahy na ara-batana. Amin'ny daty anatanterahana an'ilay izy a, ny lamesa fanokafana dia 15 aogositra, ary ny famaranana dia alahady 18 aogositra. Dia izy io a, zay hoe voafany telo io CMJ diosezy io eto anivon'ny diosezy n'Antsirabe a, dia hatramin'izay dia teto amin'ny revohitra diosezy daholo a, fa ty hoe andao a mba ho ataontsika any amin'ny distrika, satria hoe anisany hoe anomezana motivation an'ny tanora zany hoe isaky miakatra dia eo Antsirabe foana, dia hoe andao mba ataontsika zay distrika afaka mandray ataoko ihany keo, fa anisan'ny tsara zay dia any ampitafina natanterahana azy.
Manaona ny fanomanana?
Ny fanomanana zao dia efa eo an-dalam-panomanana na ny toerana na ny trano izay andrasana ny mpivahiny, dia efa manomboka manatitra lista ihany koa ireo mpiretra miandraikitra any amin'ny distrika, satria mila fantatra meloha ihany koa izay a mba ahafahana mipreparé hoe firy a ny mpivahiny ho avy a anomanana ny trano efitrano atoriana sy ny sisa. De ny telo fanentanana gamba ho antsika tanora rehetra eto anivon'ny diosezy n'Antsirabe a, de noho izay hoe fa avitsintsika zay de ataoko fa tsy manasarotra be ny fanomanana ny fandraisana anareo a, de nasiana na lavaina kely ny fepotoana andraisana ny fara fisoratana anarana de amin'ny farany volana jona.
Fa an'izay vivoan'ny diosezy n'Antsirabe izay ihany dia mahatratra 4,500 ireo kristianina sy ny avy amin'ny fikambanany afafy FET handray anjara amin'ny kongresy eukaristika nasionaly ho tanteraina amin'ny volana aogositra io. Efa ao anatin'ny fanomanana ny fiatrehanana izany izy ireo ankehitriny. Arak'izao hitondrany namana Randriana Rivony, Radio Aja Antsirabe azy izao.
Andalam-panomanana sy fametrapetrahana ihany koa ny eto anivon'ny diosezy moa izany amin'ny hiatrehana ny kongresy eukaristika nasionaly izay ho atrehan'ireo FET afafy any Atsiranana amin'ity taona ity, izany hoe anomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 ny volana aogositra izao. Ilazalaza sy famisaramintsika indrindra momba an'izay hoe fanomanana sy ny tokony hiatrehana an'izay fiombonana izay i Mompera Raymond izay anisan'ny omoniany FET eto anivon'ny diosezy n'Antsirabe.
Ny kongresy eukaristika no ankalazaina ny Atsaranana ny 23, 24, 25 aogositra ho avy izao a, ka ny lohahevitra anentanana amin'izany de hoe ny fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao. Araka ny voalaza ty ry ampiandohana dia mankalaza ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena ihany koa izay atao any Quito, Equateur, de izay lohahevitra izay ihany koa no atao anentanana ny rehetra iainana mandritra an'izay kongresy eukaristika iraisam-pirenena izay. Ny fisoratana anarana mahakasika an'izay kongresy eukaristika nasionaly izay a de efa nifarana ny farany volana me lasa teo, ka ny isan'ny mpivahiny handeha hamonjy an'izay kongresy eukaristika nasionaly izay a 20% avy amin'ny fikambanana afafy FET izay ahitana pretra, masera, katesista, afafy, eka, veka, eka. Ny isatsikajiny mihitsy zany no hita amin'ireo mpivahiny andeha ireo. Fa eo ihany koa ny kristianina tsotra izay mandeha amin'ny alalan'ny tenany miisa 20 mianada eo a izy ireo, ka raha atambatra zany izay isa izay dia mitotaly 4,500, ka ireo olona 4,500 mianada ireo no solotena avy aty amin'ny diosezy n'Antsirabe hamonjy an'izay kongresy eukaristika nasionaly izay. Marobe ny zavatra homanina mahakasika an'izany kongresy eukaristika nasionaly izany a, fa ny voalohany indrindra aloha de ny ara-panahy, satria vavaka no atao any, ka tany aloha tany a de efa naparitaka na ely tamin'ny kristianina rehetra fa tsy ny hoe ny afafy ifety ihany ny vavaka makasitra an'izay kongres eukaristika nasionaly izay, dia ny tana ny rehetra mba samy hanao ilay ivavaka isaky ny eglizy, isaky ny distrika, isaky ny paroasy, isaky ny misy ny kristiana tsirairay avy any. Ka eto amafisina izay hoe fanatanterana na fanaovana ny vavaka ny kongres eukaristika nasionaly izay. Misy a ny akanjo tiserta efa natao ho an'ny rehetra izay andehany a, dia entanina mba samy ividy an'izay akanjo fanamiana izay. Ka rehefa tonga any miavaka hoe ireny ny kristianina avy any amin'ny diosezy n'Antsirabe, mba entanina ny rehetra indrindra indrindra ireo afafy ifetia mba ividy izay fanamiana izay. Ny fanamiana iombonana ho an'ny nasionaly a dia natao ho an'ny rehetra iny, ka izay manana fahafahana ividy an'izay fanamiana any amin'ny nasionaly izay a dia afaka mividy. Dia rehefa tonga any a mety hoe misy fotoana anaovany aniny. Ny lalana makany dekora mainga eto Antsirabe de eo amin'ny 300 km eo, lavidavitra ihany zany a any tanana. Ary nitsindrina mafy de hoe olona salama tsara no mandeha mamonjy an'io kongres eukaristika nasionaly io, fa raha ohatra ka somary marefirefo a ny fahasalamana na tsy metimety loatra ny toe-batana dia aleo a manapa-kevitra avy an-trano hoe tsy mandeha mamonjy an'io kongres eukaristika nasionaly io. Ny fengana eto amin'ny diosezy a de araka ny vinavina moa de any amin'ny 17 Aogositra any hoany maraina io andro io a, eo an'ny amin'ny 7 ora eo efa tokony hiainga eny Ambomandroso ny mpivahiny aorehan'ny fitsofan-drano ataon'ny ray aman-dreny avy aty amin'ny diosezy. De avy eo a miaraka mitala-jotra mizotra makany amin'ny fankalazana ny kongres eukaristika nasionaly a ny mpivahiny rehetra avy eo. Mbola misy ny fanomanana ary ny fijerena ny pitsopitso madinidinika rehetra alohan'ny iangana, satria mbola maro ny fandaminana tokony atao mandrapatonga an'io fotoana io a, na de efa atomotra aza ilay fotoana. Amin'izao fotoana zao a de efa samy mitady ny tomobila isaky ny paroasy distrika any amin'ny misy azy avy any, misy ny efa nahita an'izay fiara izay, misy ihany koa no tsy maintsy hitidiavan'ny diosezy vahaolana mba ho afaka andeha hamonjy ilay kongres eukaristika nasionaly daholo ireo izay efa niomana voasoratra anarana na aloha sarandasy ho amin'izany fankalazana izany.
Ho any amin'ny diosezy ny maintirano isika araka nefa nampanatarina tety de amin'ny 13 sy 14 ny volana jolay izao ny lanonana fanamasinana sy fametrahana ny mompera Rakotoasombola Erzo ho eveka ny diosezy ny maintirano. Amin'ny alatsinainy 8 volana jolay no iainga ao Morondava ireo solotena izay hitsena azy ho any amin'izany diosezy izany, ka hiditra eo amin'ny vavahady ny diosezy ao Bekopaka ka hiazo ny Antsalova alohan'ny idirana ao Maintirano. hanampiantsika ny mombaombana izay lalana izorana makany Maintirano izay a ny filomboninahitry ny zanakampelezany diosezy ny Maintirano jeneraly Mahaziakely André Roger.
Ny fahatokavana agny a any Maintirano indrindrandrindra satria any no anatanterana ny fotoan-dehibe io dia misy lalana maromaro. Ny voalohany aloha efaka zay voalazany mopera teo ny miainga avy any Morondava zay tsy afaka hiaraka nyotra ny monseigneur amin'io zany dia afaka ihany koa miala avy eo Tsiromandidy dia tonga dia mandeha avy hatrany any Maintirano lalana eo amin'ny roa andro eo amin'ny tobila fiara tsy mataodalana. Misy any ny taxi brousse eo Tsiromandidy. Faroan'izay dia raha tsy miaraka izy eo amin'ny monseigneur zay dia avy any Morondava ihany koa misy taxi brousse ihany koa fa mahala n'io. Misy ihany koa avy any Morondava ny vedette na ny sambo majinika zany rapide hoy ireo malaky zay adiny enina adiny fito raha misy io amin'ny fotoana io dia adiny enina defa tonga any Maintirano. Misy any avy Majunga avy any Majunga zany misy sambo afaka andehanana fa io dia miankina amin'ny toetry ny ranomasina ny programme io tsy dia mipetraka ara-dalàna izany. Zay zany lanana misy ny amin'ny aeroplanina fa amin'izao fotoana izao moa tsy dia misy ny aeroplanina ataontsika hoe vol régulier zany fa mety na manofa fiaramanidina tongany a na misy sendrasendra dia afaka miaraka amin'izay. Zay zany no lalana tongavana any. Ny marina moa fa inoantsika azy dia amin'ny faritry Melaka iny dia malaza ny tsy fandriam-pahalemana fa ankoatra ny hoe fitahian'izy tompo amin'izay lalantsika io izay ivavahana dia efa miomana amin'izay ny tompona andraikitra mahefa eo ampitandro filaminana amin'ny fotoana andehanantsika amin'ireo zotra rehetrarehetrareo.
Ho an'ireo vaovaon'ny fikambanana sy ireo fiangonana samihafa dia ho tanteraina amin'ny 5-7 Jolay izao ny fiofanan'ny mpanabe ho an'ny zokiam-panahy filankevitra pastoraly miahin'ny vahatra eto amin'ny diosesina Antananarivo izay ho tanteraina amin'ny FTMTK Amboipo izy io. Misy moa ny vady izay hoentina amin'izany 2 alina ariary sy 5 kapoaka ary ireo fitaovana ilaina amin'izany. Noho izany dia iangaviana ireo tompona andraikitra voankasika izany mba handefa ny vinavina nisa mialoha. Ho an'ny fiangonana Notre Dame de Victoire Ambohimangarova dia natanteraka ny voka-dehibe ny alahady 30 Jona izao. Ny ho azo amin'izany moa dia hoentina natotosana ny adidy anatiny sy ivelan'ny fiangonana sy ifanampiana ihany koa amin'ny fiatrehana ny fanamasinana any Pera Irzo izay lasa eveka ny diosezy ny Maintirano zanaky ny fiangonana. Faran'ny pretra omony amin'nyrahalahy sy ny birao nasionaly ary ny diosezy MMLT sy ny AMLT ary ny mpikambana rehetra dia manolotra fisaorana feno fankasitrahana ho andro rehetra niara-nentina tamin'izy ireo tamin'ny hetsika nataony ny alahady 5 Jona lasa teo. Andriamanitra manakirem-pahasoavana ny hamaly zato arivo eny izay maripitiavana nataonareo tamin'ny izany. Tonga amin'ny fizaranan'ny akony ny fampianaran'ny ray masina omaly ary isika nanentana ny mpino iantoraka amin'ny kristy tsy amin'nytahotra ny papa François tamin'ny fampianarany mialohan'ny vavaka Angelus omaly. Manampy antsika hiatrika ireo olana tsy maintsy ianantsika i Jesosy ka mila matoky sy mantehitra aminy isika ho ny ray masina raha nanazava ny evanjely nysoratany Masandamarika 5:30-13 izay ny resaka ny momban'i Jesosy mpianany teo amin'ny rano Tiberiady teny ambony sambo ary ny fofofofo ny tafiodrivotra tamin'izany. Jesosy natory ny fo nandidiny rivotra ka tony avy eo. Voafehin'ny tompo zava-nitranga indray masina ary nampianarany tamin'izany ny fahatokiana sy ny resi-po. na dia toa yo amintsika mandrakariva izay Jesosy dia tiny ny hamantatra ny finoantsika sy ny finoam-pianany ary tamin'ny otranga io no nahatsapan'izy ireo ny herin'i Jesosy sy ny fisiny nanampy azy ireo hiatrika sedra sy olana mafy kokoa io otranga io rehefa miatrika ny olana miaraka aminy isika hoe ny papa françois dia miamifikitra aminy mahatokony heriny mihoatra noho ny herintsika ny fifikirantsika aminy no hahafahantsika miatrika ny tahotra sy aia ary ny fikatonana hahafahantsika mitory amin'ny keripo fa eo ny tompo ary afaka mihoatra ny sakana isika nampandiny tena ampino ary ny papa françois raha tena mitoky sy mangataka na mahatsapa ny fisian'andriamanitra amin'ny fotoasarotra diaviny mahatsiary sy mifikotra an'andriamanitra ve rehefa sendra ny tafiodrivotra nanatona azy ve mba hikatsaka fahatoniana sy fiadanana amin'ny vavaka ao amin'ny fahanginana amin'ny fiainoana ny teniny amin'ny fitsaona sakramenta masina amin'ny fampizarana mpirahalahina ny finoana nankinny ray masina tamin'ny masina mari virjiny izay nandray ny sitrapon'andriamanitra tamin'ny fanitretena sy heripo moa ny mpino tamin'ny famarana fampianarany mba hitoky amin'andriamanitra amin'ny fotoantsarotra eo amin'ny fiainany hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika nanamafy ny antsony mba hisin'ny filaminana any amin'ny faritra moyen orient sy any ukraine ary ny congo ny papa françois tamin'ny famaranana ny vavaka angelus somaly nanentinareo mpitondra fanjakana amin'ireo faritra ireo izy mba hitady vaaolana ara-politika sy tsy hanao teny fandrangitana ka vao mainka hanomevahana ny ady na tsiary sy nitondram-bavaka amin'ny fanahiny mopera blanco izay nodimandry ny ary nalakamisy de comou ny papa françois tamin'ny fotoana io nodimandry ny ali ny alakamisy roapolo jona teo i mopera blanco rodriguez mpampikofesany papa françois dimy ambalopolo taona izy izao maty izao ny azo ny eglizy andrasana ny razana ao trastevera ny papa françois omaly nindrika teo anolohan'ny vata misy ny nofo mangatsikany notsehivina tamin'ny famarana ny vavaka angelus omaly moa ny momba sy ny fiampianany opretra fransisikana mpampikofesy azy zay matampoka tamin'ny alakamisy alina io nytanteraina androany ny fandevenana any mopera blanco farany nanolotra fiara fitondrana marary na ambulansa iray ho an'ny hôpitaly any ukraine indray ny papa françois famitelony izao no nanolorana ambulansa tahako izao ho an'ny ukraine hatraminy namakiny rusia tamin'ny firenena io hôpitaly iray ao ternopila no hisitraka izany anatitra io fiara fitondrana marary io any antoerana ny omonia apostolika ny kardinal conrad krayevski izay efa fanombalony izany izao no hitondrany fanampiana any amin'ny firenena io akoatra io fiara fitondra marary io moa dia hitondra fanafody samihafa avy amin'ny farmasiany vatican sy ny poliklinika gemely ao roma ity iraky ny ray masina ity izay ny fiarahantsika tamin'ny ity takariva ity mankasitraka anao ny anandalana taminay misaotra indrina mananampy tamin'ny fanangonam-baovao teo mirambola dia amin'ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo
dao hiara-dalana e
miara-dalana
miara-dalana
miara-dalana ny fiangonana
fiarahamonina
firohotana
fikambanana masina
vomerana asa
miara-dalana
fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy
iraisam-pirenena
maneran-tany
miara-dalana e